O papel ten máis paciencia que a xente.
Unha frase dita por Ana Frank, e xusto hoxe vamos a falar sobre ela. Ola a todas e todas, eu son Andrew.
E eu son Juan.
E hoxe vimos a recomendaros un libro, O diario de Ana Frank. Ana Frank era unha nena xudía nacida en Alemania, que aos 4 anos tivo que mudarse a Holanda porque Hitler chegara ao poder e tiña que fuxir de Hitler porque quería acabar con todos os xudíos. Pero un día, os nazis tamén invadiron Holanda e media Europa. Cando Ana cumpleu 13 anos, aos seus pais regaláronlle un diario e así descubreu que lle encantaba escribir e que quería ser unha escritora anónima. Moita xente di que o libro o escribeu o seu pai e foi tanta xente que ata o pai tivo que pagar unha multa por fraude.
A min gustoume este libro porque é un dos poucos libros que me fixo chorar. É o primer libro que liín en anos que me fixo concentrar de verdade. Sentí unha mezcla de emocións mentras o leía.
A min tamén me gustou moito o libro. Podo desfacerme de todo cando escribo. Os meus dores desaparecen, o meu valor renace. Frase tamén dita por Ana Frank.
Ata aquí a nosa recomendación. Adeus!